Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru și Hristos a înviat. Continuăm, dragi radioascultători, programul nostru dedicat Sfintei Scripturi. Suntem în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. În emisiunea trecută am studiat primele 8 versete ale capitolului secund. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom merge mai departe și vom citi capitolul 2 de la versetul 9 la 16. Am să redau textul din Biblia Mitropolitului Anania. Cuvântul sacru spune în felul următor: necaz și strâmtorare peste tot sufletul omului care face răul, al iudeului mai întâi și al elinului, dar mărire, cinste și pace oricui face binele, iudeului mai întâi și elinului, căci la Dumnezeu nu există părtinire. Așadar, câți au păcătuit fără lege, fără lege vor și pieri. Iar câți au păcătuit sub lege, prin lege vor fi judecați. Pentru că nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea, aceia se vor îndreptăți. Căci când păgânii care nu au lege, din fire fac cele ale legii, ei, fără să aibă lege, își sunt loruși lege. Ei arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau chiar îi apără în ziua când, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos cele ascunse ale oamenilor. Amin. Acesta este așadar textul la care vom face referire. Putem să observăm câteva direcții teologice, anumite versete importante care structurează întregul mesaj. În primul rând, Apostolul Neamurilor ne spune că vor veni necazuri și strâmtorări peste tot sufletul omului îndepărtat de Dumnezeu, iar la antipod, slavă, cinste și binecuvântare peste cei care slujesc binelui, peste credincioșii lui Dumnezeu. Toți cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, în timp ce subiecții care au greșit având în față legea drept corectiv moral vor fi judecați după preceptele legii. Și aici se referă virește la neamurile de dinaintea primirii Torei, iar mai apoi la evreii care au primit Tora și până în zilele noastre la creștinii care au primit Evanghelia și, din păcate, nu trăiesc o viață conform Evangheliei. O altă temă importantă a acestui pasaj este faptul că există înscrisă în noi, încă de la naștere, așadar o constituție ontică, o lege, o învățătură morală și, firește, unii au făcut referire la existența conștiinței, dar vom aborda la momentul potrivit acest verset. Și într-un final, ultima idee este că atunci când va veni ziua Domnului, Evanghelia lui Iisus Hristos va descoperi toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Cu alte cuvinte, nu există om care să se poată sustrage de sub incidența legii lui Dumnezeu. Interesante cu privire la versetul 1 sunt opțiunile stilistice ale vechilor traduceri. Prima Biblie de la București, 1688, vorbește despre strânsoare, iar Biblia de la Blaj, îmbulzală, privire la ceea ce va veni peste cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt interesante aceste cuvinte cu înțeles arhaic și complexitatea lor semantică oarecumva oferă o plăcere a textului. Însă pentru că trebuie să facem mereu referință la original, ca să înțelegem exact ce a vrut să spun autorul. Termenul este cel de thlipsis în limba greacă, tradus prin necaz, care înseamnă o apăsare, o presare sau exercitarea unei presiuni asupra cuiva. Mai poate avea și sensul de suferință sau nenorocire. Strâmtorare este termenul care îl traduce pe grecescul stenochoria, care poate să însemne un spațiu strâmt, lipsit de libertate de mișcare. Pasa psihea antropo, evident, peste orice suflet, catergazomenul, care face răul, care activează strict dintr-un imbold păcătos interior. Așadar, strâmtorare, necaz, un spațiu mic de manifestare a celor care produc păcatul. Adică, cu alte cuvinte, știm și din limbajul Sfinților Părinți că există un lanț al păcatului, există niște ziduri ale unei închisori invizibile în care diavolul ne aruncă atunci când cădem în tot felul de patimi și pierdem noțiunea cerului, pierdem dorința de libertate. Suntem niște sclavi moderni, ușori de manipulați. Ceea ce vrea să ne transmită apostolul este că păcatul și necazul de după el sunt legate între ele cu un lanț de nedeslegat. Cu cât păcatul este mai mare, cu atât necazul crește, copleșind sufletul omenesc. Mi-aduc aminte că și Părintele Stăniloae, Sfântul Părinte Stăniloae mai nou, vorbea despre acest binom, plăcere-durere. Păcatul îți oferă o plăcere de moment, însă durerea care urmează e ține toată viața, mai ales atunci când se periclitează șansa mântuirii tale. E bine să înțelegem că orice păcat care aduce o plăcere temporară ascunde un necaz, o strâmtorare, o limitare a spațiului libertății noastre, voalând de fapt adevărata chinuire, pierderea harului. Nu numai la judecata viitoare va fi necaz și strâmtorare peste cei care mor nepocăiți, neîntoși cu sufletul la Dumnezeu, ci încă din viața aceasta există o pregustare a acelei realități. Orice păcat răpește libertatea sufletului și îl aprinde cu focul necazurilor de tot felul. Sfântul Ioan Gură de Aur crede că pedeapsa va fi mare, mai ales pentru iudei, pentru evrei, fiindcă aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu printr-o revelație specială, ca cea de pe Sinai, de exemplu. Și spune dânsul în felul următor, citez o propoziție scurtă, cele ce s-a bucurat de o mai mare învățătură, aici firește se referă la evrei care au beneficiat de Tora, de legăminte, de Sinai, de tot acest angrenaj al mântuirii Vechiului Testament, dar cel ce s-a bucurat de o mai mare învățătură este vrednic de o mai mare pedeapsă dacă face răul. Exact cuvintele pe care le va folosi și Iisus Hristos în Evanghelie cu privire la cel care va fi pedepsit pentru că a cunoscut și totuși a păcătuit. Adică nu are dezvinovățire. La pol opus, slava, cinstea și pacea vor veni peste sufletul care va lucra binele, întâi iudeul și apoi grecul. Aici firește nu se referă la vreo calitate specială a evreilor, ci pur și simplu din perspectivă istorică. Ei sunt primii care au beneficiat de revelațiile lui Dumnezeu și apoi prin greci se referă apostolul la toate etniile. Acest verset 10 completează informația principiului dreptății lui Dumnezeu expusă în versetul precedent, în versetul 9. Necazul și strâmtorarea peste tot sufletul care face răul, iar mai apoi în versetul 10, cinstea, pacea, bucuria peste cel care face bine. Așadar, este o continuare logică. Pot fi luate ca un întreg aceste două versete care presupun, evident, o relație de osmoză. În timp ce este amenințat cu moartea, călcătorul de lege se promite viața ascultătorului, indiferent dacă acesta este evreu sau păgân. Gloria, onoarea, pacea sunt termeni descriptivi pentru viața veșnică. Este o viață glorioasă în sine, un obiect de reverență sau respect față de ceilalți și tot odată o sursă de nespusă binecuvântare și pace. Acesta este raiul lui Dumnezeu, o bucurie veșnică. Sau așa cum spune, inspirat și revelator, de fapt, Ioan în Apocalipsa sa, acolo lacrimă și durere, nu vor mai fi. Aceasta înseamnă că judecata nu este opusul Evangheliei, ea însăși, Evanghelia, vestea cea bună, ne învață că păcătosul va fi lipsit de harul veșniciei, iar credinciosul se va bucura de gloria mântuirii sale în Iisus Hristos. Și apoi își întărește această teologie spunând în versetul următor 11, un verset foarte scurt, la Dumnezeu nu există părtinire, traduce Biblia Mitropolitului Anania. Termenul în original este prosopolempsia. Prosopon este de la față, adică vrea să spună că nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu nu face părtinire, nu face favoritism bazat pe o anumită poziție socială sau pe oarecare înfățișare exterioară. Nu, ci Dumnezeu, așa cum spunem și în limbajul bisericesc, este nemitarnicul judecător, adică singurul judecător care nu primește mită, la care nu poți să vii cu tertipuri de tip balcanic ca să scapi de pedeapsa care îți stă pe bună dreptate înainte. Dar acest adevăr teologic ne umple inima de curaj, de încredere, mai ales atunci când am trecut prin atâtea decizii nedrepte cu privire la persoana noastră și am fost de atâtea ori dezavantajați încălcându-ni se drepturile elementare. Să nu uităm că va mai fi la final o judecată, dreaptă și imparțială, când Dumnezeu va împărți fiecăruia după cum a lucrat în această viață și când într-un final ni se va face și nouă dreptate. Dumnezeu îmi va face dreptate, spunea personajul lui Alexandre Dumas din Contele de Monte Cristo, Edmond Dantès, atunci când se afla închis pe nedrept în închisoare. Și câte astfel de exemple inundă literatura universală și nu numai. Această expresie folosită de Apostolul Pavel, privire la fața omului, este specifică limbajului Noului Testament, sublinind ideea imparțialității. Făptura cea nouă, din care facem cu toții parte, și aici mă refer la oamenii mântuiți, la oamenii pocăiți, la oamenii născuți din nou, la oamenii care l-au primit pe Hristos în viața lor, această făptură este egală înaintea lui Dumnezeu. Adică nu există un mântuit mai important decât celălalt. Există într-adevăr un credincios mai important decât cel păcătos, însă și păcătosul este așteptat de harul lui Dumnezeu să se întoarcă și să-și schimbe viața. Deci, Dumnezeu, dreptul judecător, nu caută la chipul nimănui. Oricât ai fi tu de drept și de sfânt, nu ești cu nimic mai presus decât semenele tău, care și el îl iubește din toată inima sa pe Dumnezeu. Iar limbajul acesta, evident, dacă cunoaștem Vechiul Testament, ni se pare destul de cunoscut, putem să facem legăturile imediat. De exemplu, putem să mergem în Cartea Leviticului, capitolul 9, cu versetul 15, în care Dumnezeu le spune judecătorilor evrei de atunci să nu faci nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni dintre cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate, după tzedeka, așa este termenul în ebraică cu privire la dreptate. Omul cel drept trebuie judecat de către un judecător drept. Iar când omul cel drept este judecat de către un complex corupt de judecători, atunci singura lui răsplată, singura lui rezolvare a problemei rămâne doar în plan divin, adică doar la intervenția bunului și nemitarnicului judecător Iisus Hristos. De aici, firește, mai putem dezvolta o altă teologie, dar ne presează timpul cu privire la faptul că harul mântuirii nu este părtinitor. Dumnezeu în iubirea sa îi cheamă pe toți oamenii la pocăință. Și cu toții suntem chemați, dar puțini aleși. Adică nu cădem în ispita predestinării promovată de către Augustin din pricina faptului că nu cunoștea foarte bine limba greacă și a înțeles greșit versetul din Epistola către Romani, din capitolul 8, pe care îl vom studia noi la vremea respectivă. Așadar, nu există predestinare, nu sunt unii oameni predestinați pentru cel și alții pentru iad, ci există o rânduire, o cunoaștere dinainte a lui Dumnezeu, care știe că o anumită categorie umană va răspunde harului, iar alta îl va respinge. Însă, chemarea este pentru fiecare în mod egal. În versetul următor, 12, dar chiar și 13, unde se spune așa, reiau, câți au păcătuit fără lege, fără lege vor și pieri, iar câți au păcătuit sub lege, prin lege vor fi judecați, pentru că nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci aceia care împlinesc legea aceea vor fi îndreptați. Prin aceste versete, apostolul îi așează în aceeași categorie, atât pe iudei cât și pe neamuri, în ceea ce privește păcatul și urmarea sa, care este moartea. Nici unii nu vor fi judecați în baza unui standard necunoscut, ci vor fi judecați după ceea ce au cunoscut fiecare în parte, anume iudeul Tora, creștinul Evanghelia, iar cel care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul revelației va fi judecat potrivit conștiinței sale, potrivit unei legi morale pe care Dumnezeu a implementat-o în adâncul omului încă de la creație. De fapt, tot în Vechiul Testament există această idee, care din nou este reluată de Apostolul Pavel, un foarte bun cunoscător al Vechiului Testament. Pavel, care nu face altceva decât să reia ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, de exemplu în Evanghelia după Luca, capitolul 12 cu 47, punând în antiteză robul și stăpânul. Fiecare va fi judecat potrivit statutului său, potrivit cunoașterii sale. Stăpânul va fi judecat și lovit cu mai multe lovituri dacă a încălcat legea pe care o cunoștea, iar robul, fiindcă nu a cunoscut legea, nu îi se poate imputa nimic, dar dacă a trăit și el o viață dezordonată și imorală, plină de nedreptăți, va fi într-un final și el judecat, lovit cu mai puține lovituri, dar și acesta va fi analizat în baza legii care a fost înscrisă în firea sa de către Dumnezeu. Este interesant ce spune un biblist, Heiko Kimmer, despre acest verset, citez: păgânii nu cunosc legea precum Israel. Lor nu le-a fost revelată în modul cel mai explicit. Toate acestea, ei nu sunt scutiți de responsabilitate, ci vor pieri și ei fără lege. Sentința lui Dumnezeu îi va lovi, căci păcatul lor este incontestabil, chiar dacă nu este numit de către lege. Nu posedarea legii, pe care o invocă mereu Israel, este standardul final pentru judecată, ci propriul păcat îl va demasca pe fiecare om ca vinovat și nescuzabil. Dacă păgânii păcătuiesc fără lege, faptele lor egoiste îi vor duce la osândă. Dacă iudeii păcătuiesc având legea, atunci legea nu îi va ocroti, nu îi va ierta, ci îi va osândi ca putere multă pentru judecată. Deci iată că nu scapă nimeni dacă și-a arborat viața într-un sistem putred de trăire. Acum, eu am deschis această temă a legii firii, preluată de aici, din Epistola către Romani, și consider că ar trebui să mai aduc anumite explicații suplimentare ca să se înțeleagă mai bine acest adevăr. Mai întâi de toate trebuie să facem un excurs de tip istoric, și anume, în perioada cuprinsă între crearea omului, adică mergem direct în grădina Edenului la Adam, și în momentul istoric al primirii Torei pe Sinai, deci această acoladă de timp de la Adam până la Moise, când vine legea, în această perioadă de timp, avem motive puternice să credem că în absența legii a existat totuși un ghidaj moral pe care l-am putea intitula dreptul natural sau legea naturală, sau mai bine zis, legea firii, așa cum folosește și Apostolul Pavel expresia. Încălcarea acestei legi se face doar la modul involuntar, spre deosebire de acțiunea flagrantă a încălcării dreptății lui Dumnezeu prin înșelarea premeditată a aproapelui, tu deja având legea, și mă refer aici la cartea Leviticului, capitolele 5-6, pot fi citite de către ascultătorii noștri pentru a se înțelege mai bine ceea ce vreau să spun. Încă de la crearea omului, Dumnezeu face distincții morale foarte clare, iar aceste imperative capabile să surprindă deosebirea absolută dintre bine și rău trebuiau respectate chiar de către primii oameni. Iată ce stă scris în Facerea, în capitolul 2, cu versetul 16. Și Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam poruncă și i-a zis: din toți pomii raiului poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu îl sfătuiește pe Adam cu privire la ceea ce este bun sau rău în viața lui. De unde rezultă că omul, singura creatură rațională, se spune tot în Cartea Facerii, în capitolul 1:26, că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, deci suntem ființe raționale, singura creatură rațională, omul, are adânc înrădăcinată în ființa sa o lege naturală a conștiinței, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. O lege naturală a conștiinței care îl ghidează moral înspre asemănarea cu Creatorul său. În omiliile sale la facere, spune Ioan Gură de Aur acestea. Exact ceea ce vor numi mai târziu Sfinții Părinți voința gnomică a omului. Adică voința gnomică, posibilitatea discernerii binelui de rău. Nu trebuie să existe o Tora pe Sinai care să ne învețe că nu este bine, de exemplu, să-i dai în cap vecinului și să-i furi bunurile sale, de exemplu. Sau să-i bagi jocorești femeia. N-ai nevoie de o lege care să te învețe aceasta, ci o știi prin însăși legea conștiinței tale că e greșit să procedezi în felul acesta și că la un moment dat vei fi pedepsit, fie în viața aceasta, fie în cea viitoare, de către o autoritate incontestabilă și nemitarnică, după cum spuneam, care nu poate fi aplicată prin mituire. Discuția în jurul legii naturale are ca punct de abordare biblică autoritatea legii lui Dumnezeu totuși, dăruită întregii creații, poziționând-o încă din ceruri, de unde ea îl ghidează pe tot omul. Iată ce se spune în Psalmul 118:89, în veșnicie, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer. Deci există un drept moral, universal, spiritual, care depășește granițele lumii acesteia, la care toată creația, inclusiv îngerii, se înclină și o respectă. Un cuvânt al Domnului care este din veșnicie în veșnicie și care transgresează limitele istorice ale umanului. E interesantă această idee și este deosebit de adâncă spre a medita asupra ei. Un alt text biblic de referință, coborând puțin mai în zona teluricului, este cel din Romani, nu capitolul 2 pe care l-am citit, ci din capitolul precedent, capitolul 1:26, unde se reia cam aceeași idee. Și zice Apostolul Pavel următoarele, repet, 1:26-27. Prin urmare, dacă cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, oare netăierea lui împrejur nu va fi socotită ca tăiere împrejur? Iar cel din fire netăiat împrejur, dar împlinitor al legii, oare nu te va judeca el pe tine, cel ce având litera legii și tăierea împrejur, ca fiind călcător de lege? Deci iată că, la modul general, legea naturală, despre care vorbeam, sădită în făptura noastră încă de la naștere, este evident o lege a priorică, dacă vreți, ontică, influențează pe tot omul, suplimentând legea pozitivă, al cărei context canonic vizează legămintele încheiate de Dumnezeu cu Israel și cu neamurile, dar acesta este un supliment. La bază există o lege naturală care influențează în bine pe tot omul, adică, cu alte cuvinte, suntem creați bine, căci Dumnezeu, după ce a creat lumea, spune în Facerea 1:31, a privit și a constatat că sunt toate foarte bune, sau bune foarte, cum traduce Biblia Sinodală, kalos kai agathos, de la Agaton, bine și frumos, adică a fost creația și bună și frumoasă încă de la început, doar că intervenția păcatului a corupt. Dar noi, la bază, suntem construiți bine. Cei care favorizează această filozofie absconsă a faptului că omul este rău de la început sau că pornirile sale sunt rele sau că omul este înclinat doar înspre rău, vorbește pe lângă Scripturii. Căci Biblia ne învață că omul este înclinat spre bine și că destinul omului este să facă binele, promovându-și legea morală din adâncul conștiinței sale, din adâncul sufletului său, împlinind binele, lucrând binele, promovând binele pentru ca să aducă întreaga creație la dimensiunea asemănării cu arhetipul, cu Dumnezeu Creatorul. Deci iată că destinul nostru este unul glorios, luminos, spectaculos, nu abscons, nu întunecat, nu edulcorat de către filozofiile moderne. De exemplu, Filon din Alexandria, un mare învățat iudeu, un filozof, vorbind despre această lege naturală, morală din om, spune că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a îmbrăcat cu putere intelectul acestuia ca să se ridice într-o cunoaștere a Creatorului, înțelegând într-o oarecare măsură natura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fac o paranteză aici, tot omul are șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu, până și cel mai îndepărtat trib african din lumea aceasta, la un moment dat în viața sa, va avea șansa înțelegerii că există un Creator, un Dumnezeu, care L-a creat și care așteaptă să trăiască moral în lumea aceasta, să își sfințească viața în felul în care vor înțelege ei. Dacă vor împlini această chemare, ei vor fi judecați în baza acestei legi naturale, în absența Bibliei, în absența Torei, în absența cunoașterii mântuirii prin Iisus Hristos, ci strict în baza legilor naturale. Că, firește, ne-am pus cu toții de multe ori întrebarea ce se întâmplă cu oamenii care nu L-au cunoscut pe Iisus Hristos. Ei, uite, asta se întâmplă. Vor fi judecați din perspectiva împlinirii legii morale înscrise în ei, încă de la creație. Așadar, când omul primește suflare de viață din partea Creatorului, el este atins nu doar fizic, ci și moral, ca să cunoască din firea sa care este calea pe care trebuie să meargă în viață, ce anume trebuie să facă el. Dacă va face aceasta, va fi răsplătit, iar dacă nu, va fi pedepsit, spune Filon din Alexandria în comentariul său alegoric la cele 6 zile ale creației. Cu alte cuvinte, nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu. Cei care nu L-au cunoscut pe Iisus Hristos Mântuitorul vor fi judecați după mai puține criterii, de fapt reducându-se toate la singurul criteriu, împlinirea legii morale din ei. Cei care au cunoscut prin Tora pe Dumnezeu vor fi judecați după exigențele Torei, iar creștinii după exigențele Evangheliei pe care au ascultat-o, în care au crezut și pe care la un moment dat în viață au încălcat-o din vari motive. Iar dacă nu se vor pocăi și nu se vor întoarce autentic la Dumnezeul iertării, vor plăti aspru la judecata finală. Căci Dumnezeu, zice Sfântul Pavel, reau aici în pericopa noastră, este un judecător care nu caută la fața omului. Prin urmare, dragi radioascultători, Sfântul Pavel menționează în acest capitol de două ori existența unei judecăți a lui Dumnezeu, versetul 5 și versetul 16. Acum el afirmă că această judecată va consta în judecarea inimii și Dumnezeu va scoate la lumină toate secretele. Evreii se lăudau cu privilegiile lor rasiale și religioase. Deoarece Dumnezeu le dăduse Tora, ei îi cunoșteau voia și aveau o cunoaștere mai bună a valorilor lui. Evreii îi considerau pe ceilalți orbi nebuni și trăind în întuneric. Se considerau favorizați și exclusivi ai lui Dumnezeu, însă nu au înțeles faptul că nemitarnicul judecător nu caută la fața omului, iar vine Sfântul Pavel și le reamintește acest adevăr. Dacă cineva avea religie, aceștia erau evrei. Religia lor însă se limita la ceremonii publice, nu la realități interioare. Ei se lăudau cu ritualul circumciziei, o ceremonie care îi distingea ca popor al lui Dumnezeu, dar la ce le folosea un ritual fizic dacă lipsea adevărata ascultare a lui Dumnezeu? Și Pavel va merge până acolo încât spunând că neevreul care este netăiat împrejur, dar care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, este cu mult mai bun decât evreul tăiat împrejur și care are cuvântul, dar nu îl ascultă. Deci iată că le dă peste nas acestor îngânfați evrei ai Vechiului Testament. Le dă peste nas cu însăși Tora care ei se lăudau. Evanghelia lui Iisus Hristos pretinde o transformare interioară, o curățare a inimii, o tăiere împrejur a inimii și nu a trupului. Nu supunerea față de un sistem religios îl va ajuta pe om să treacă testul judecății făcute de Hristos, ci Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea atât a evreului cât și a neevreului, aceasta îi va sta omului drept bornă morală. Oare câți vor merge în iad pentru că au crezut că Dumnezeu îi va judeca în funcție de părerea bună despre sine, în funcție de statutul lor și de religia lor? Numai Dumnezeu știe. Cert este că judecătorul nu judecă în baza acestor principii și privilegii, ci potrivit adevărului și potrivit faptelor credinței pe care le-am construit în interiorul nostru. Deci iată cam în linii mari despre ce este vorba în această pericopă, iar în capitolul 3, pe care îl vom aborda în emisiunea viitoare, în acest capitol, Apostolul Pavel va dovedi că întreaga lume este sub păcat și condamnare, având cu toții nevoie disperată de harul lui Dumnezeu. Este această pericopă, dacă vreți să o priviți, ca un duș rece care ne trezește la realitate și care ne reamintește să nu ne mai bazăm pe religia noastră, pe Biblia noastră, pe confesiunea noastră, deci acestea nu ne vor fi de niciun folos Dacă în interiorul nostru nu se va naște un om nou înnoit după harul lui Dumnezeu, nu ne va scăpa de pedeapsă la judecata finală decât împlinirea sfințeniei pe care Dumnezeu a adus-o în lumea aceasta prin Iisus Hristos. Doamne, întărește și crește acest om interior al nostru până la măsura bărbatului desăvârșit în Hristos, ca judecată să nu mai existe împotriva noastră. Amin.